Aitäh. Aitäh kõigi nende mõtete eest, aitäh kõigi nende palvete eest ja aitäh selle väga liigutava laulu eest. Suured tänud. Minu mõelest on see kõige toredam asi maailmas üldse, kui ma näen, kuidas inimesed kasutavad oma talente ja oma andeid selleks, et Jumalat kiita. Ja mulle nii täna meeldis kuulata hingamispäeva koolitunnis, kui siin Jüri tõi välja ka selle mõtte, et noh, kui me siia tuleme kirikusse, siis tuleme ju teenima. Me ei tule leinud saama, me tuleme andma, me tuleme teenima. Ja seda oli nii hea kuulda, siis ma saan seda nüüd Jürile ka meelde tuletada, kui vaja on. Ja mitte ainult talle loomulikult, kõigile teistele ka. Ja aitäh tõepoolest kõigi teie teenistuse ees siin, et olete oma osa andnud. Täna räägiksime Jeesusest. Jeesus on üks selline väga eriline kuju. Aga mul on vahest tunne, et me, mul isiklikult vahest on tunne, et kuidagi see elutempo on nii kiire ja läheb selliselt, et ma just kui unustaks ära, kes on Jeesus. Või ta on muutunud kellekski natukene teissuguseks ja tahakski küsida vahest seda, et kes on Jeesus? Kas sa tunned teda? Või kui hästi sa teda tunned? Või kes ta sinu jaoks on? Või me küsiksin sellise küsimuse, et milline on sinu lapsepõlve pilt Jeesusest? Kas selline äkki? Või kui ise olid laps ja kui sul oli see eesõigus lapsena kirikus käia, siis kuidas sulle teda joonistati? Kuidas sa teda nägid? Kuidas sa teda ette kujutasid? Nüüd selline mees, nagu Charles Dickens oma vanas eas kirjeldab Jeesust oma lastele kui sellise viktoriaanliku ajastu nunnut lapsehoidjat, kes patsutab lastel päid ja jagab selliseid ilusaid soovitusi stiilis nii lapsed, olge head oma emmele ja issile. Ja see on kindlasti väga oluline sõnum. Aga kui me lapseast välja kasvame, siis meie pilt ja arusaamine Jeesusest muutub. Ja ma arvan, see pilt on vägagi erinev sellest lambukesi poputavast Jeesusest. Siin on Jeesus, kes huvitub juba rahvaste saatusest. Siin on Jeesus, kes on aktiivselt seotud ka poliitiliste sündmustega ja kõige sellega, mis puudutab heaolu terves maailmas. Ja siin tekib küsimus, et kui Jeesus on maalitud meie silme, et kellegi hea ja armsana ja sellise nunnuna, siis milline valitsus või milline võim küll lööks risti sellise heade kavatsustega mehe? Kas te lööksite risti ühe nunnu karu? Pehme karu? Ma arvan, ilmselt mitte. Kas te lööksite risti kellegi, kes hoolib kõigest ja kõigist, kes ütleb, ma armastan teid kõiki, kas te lööksite ta risti? 1971. aastal ilmus film Jeesusest ja see oli üks esimesi omalaadsete seas. Evangeelium Matteuse järgi. Ja selle filmi produtsendiks on üks, antke mulle nüüd andeks, on üks Itaalia filmitegija Pier Paolo Pasolini ja tema film Jeesusest tekitas skandaali. Sest Pasolinit tunti hästi ühiskonnas kui homoseksuaalset marksisti. Kas te vaataksite tema filmi Jeesusest Kristusest, kui te teaksite, et ta on vähemasti oli homoseksuaalne marksist? Ja pealegi selle filmi pühendas Pasolini paavst Johannes 23. Nüüd kuidas see film sündis? Nõnda nimetatud ilmutuse sai ta hotellis Forenses, kuhu ta oli sunnitud jääma ühe meeletu liiklusummiku tõttu ja suurest igavusest haaras ta piibli mis on ja oli hotellides vabalt saadaval. See oli asetatud voodikapi sahtlisse. Ta luges seal olles läbi Matteuse evangeeliumi ja see, mida ta sealt luges, see avaldas talle sellist muljet, et ta otsustas sellest teha filmi kasutades sõna-sõnalt Matteuse evangeeliumi. Nüüd selle filmi mõju on olnud fenomenaalne. Nimelt siis said radikaalsed üliõpilased teada, et nad pole sugugi esimesed, kes valjusti pasundavad välja sõnumid, mille iseloom on antimaterialistlik, sest seda tegelikult Jeesuse sõnum on antisilmakirjalik ja rahu ja armastust pooldav. Kuid lisaks selle juhtis see film tähelepanu ka sellele, et Jeesus soosis oma elu jooksul siin maa peal neid, kelled enamus. Ja see on väga oluline. Jeesus soosis neid, kelled enamus kaasaegseid kirikuid selle isiku välimuse või muud omaduste tõttu oma koguduse majast välja viskaksid. Ma mäletan ühte lugu väga hästi, kui ma mitte väga kaua aega tagasi käisin külas ühel kogudusel, mitte Eestis, ja mind kutsuti sinna kirikusse kõnelema. Ja kuna reis oli pikk, siis ma olin maha jätnud oma pintsaku. Ja mul oli kaasas minu ülikonna püksid, valge särk ja lips. Ja kuna ma ei teadnud, et ma pean tollel hingamispäeval seal kirikus kõnelema, siis ma ei olnud sellega üldse arvestanudki. Ma võtsin kaasa sellise lihtsama viisi soliidselt kirikus välja näha. Ja pärast esinemist, pärast jutlust, kui ma läksin koguduse liikmetega suhtlema, siis esimene inimene, kes minu juurde tuli, ütles mulle, miks sul pintsakud seljas ei olnud. Ma ütlesin talle, et kahjuks jäi see Eestisse. Aga loomulikult see tegi mind kurvaks, sest ma tahtsin tema, kes küsida tolle hetkel, et kas sa kuulasid ka, mida ma tegelikult rääkisin või sa vaatasid ainult seda, et mul ei olnud pintsakud seljas. Ja ka see film juhtis tähelepanu sellele, et me vahest keskendume nendele asjadele, millele me ei peaks keskenduma. Ta juhtis tähelepanu sellele, et ametlikud võimud pidasid Jeesust ka pigem tülinorijaks ja rahurikkujaks. Ja see oli see põhjus, miks pärast temasse nii suhtuti nagu suhtuti. Umbes samal ajal selle esimese või omalaadsete seas siis filmi väljaandmise juures kirjutas Bill Millikeni nimeline mees raamatu Hüvasti armas Jeesus. Ja ta viitas seal sellele, et Jeesus on rohkemat kui vaid armas ja nunnu tegelaskuju piiblist. Ja kui me nüüd vaatame seda, kus me tänapäeval elame, vaadates kalendrit ja seda aastat, milles me elame, Okay, ühesõnaga, siin peaks tulema üks number. Et vaadates seda aastat, milles me elame, siis juba see iseenesest tuletab meile meelde, et Jeesus on midagi enamat kui armas ja tore inimene. Nimelt kogu inimkonna ajalugu me võiksime jagada ju nagu Jeesusest lähtuvalt kahte perioodi. Et see, mis sündis enne Kristust ja see, mis on aset leidnud pärast Kristust. Lasta olla, see oli aasta 2014 suurelt kirjutatud. Mitte midagi erilist. Lihtsalt tänapäev. Aga kui me tänapäeval peame arvestust, siis kui me mõtleme, et on 2014, siis me kõik läheme ajas tagasi ja mõtleme, et sel ajal kuskil sündis Jeesus. Ja sellepärast nii mitmedki riigid kasutavad siin maani termineid enne Kristust ja pärast Kristust. Isegi see fakt, et me oleme Eestis ära nimetanud selle, et enne meie aega ja pärast meie aega ei muuda seda fakti, sest me kõik alustame ikkagi ühes sellest samast punktist meie aratlust või lugemist. Kui 1969. aastal Apollo astronautid astusid esimest korda kuu pinnale, siis Richard Nixon oma sellises suures entusiasmis kuulutas, et see on suurim päev inimkonna ajaloos pärast loomist. Ta andis sellel kui sellise erilise väljundi, mille järel Billy Graham, kes on tuntud vaimulike kõnele ja veidi hiljem tuletas meelde, et ajaloolises mõttes pole veel keegi inimkonda sedavõrd laiaulatuslikult mõjutanud, kui seda tegi Jeesus Kristus. Mitte keegi teine. Seega tema tulek siia maailma on olnud suurimaks päevaks inimkonna ajaloos. Mis on selle pildil? Ilmselt paljudele tuttav pilt, kui te olete kuskile laevaga sõitnud. Philip Yancey kirjutab, et vaateväljast kadunud laeva suurust võib hinnata temast maha jäänud järel lainetuse põhjal. Kas pole nii? Kui me laev enam ei näe, me näeme ainult lainetust, siis me võime öelda, et kui suur laev on sealt mööda sõitnud. Ja täpselt sama me võime öelda ka Jeesuse kohta. Tema järel lainetus on niivõrd suur. Tema siia tulemise lainetus on niivõrd suur, et see on avaldanud ja avaldab endiselt mõju kogu inimkonnale. Kuid miks me räägime siis täna siin Jeesusest? Kas sellepärast, et Jeesus oli suur kuju? Et ta oli oluline? Ei, sest suurkujusid on teisigi. Me võiksime siin täna rääkida Julius Caesarist, me võiksime rääkida Aleksander Suurest, või me võiksime täna rääkida Mahatma Gandhist, kes on kõik kujundanud ajalugu ja jätnud oma jälje. Pigem huvitab meid küsimus, mida muudab see minu elus, et üks mees elas 2000 aastat tagasi kohas nimega Galilea. Ja meie südames selline peitu kahtlus küsib meilt nõudval toonil, kas Jumal hoolib siin all maa peal sellest õnnetust inimkonnast? Või veelgi olulisem küsimus, kas ta tõesti hoolib minust? Kas ma olen tema jaoks tähtis? Või olen mina ja sina me kõik jäetud lihtsalt saatuse hooleks? See on küsimus, mis vaevab inimkonda kõige rohkem. Ehk teiste sõnadega, kes on siis Jeesus? Kuidas me saame teda tundma õppida? Eriti veel olukorras, kus me teame vähemast piibli sõnade kohaselt, et Jeesus on tõusnud ja taevasse üles läinud. Üks analoogia aitab meil seda paremini mõista, seda väljakutset, just arvestades sellega, et me elame aastal 2014. Üks mees, kujutage ette, et üks mees seisab akna peal ning vaatab alla tänavale. See aken on täpselt nii väike, et ta ei näe midagi rohkemat kui seda, mis all tänaval toimub. Ja väljas seisavad inimesed, kes hoiavad ühte kätt, niimoodi silmade kohal ja vaatavad kõik ülesse ja näitavad näpuga. Nad on avastanud midagi erakordselt. Nüüd see inimene, kes seal majas on, tema ei saa üles vaadata, sest tema näeb aknast ainult seda, mis toimub all tänava peal. Seega, kuidas saab see inimene, kes seal majast vaatab, ülevaate sellest, mis toimub väljas? On ainult üks võimalus. Ta jälgib hoolega seda, mida teevad need inimesed seal all tänaval. Või ta läheb pärast, või ta küsib nende inimeste käest hiljem, mida te nägite. Ja meie, kes me elame 2000 aastat pärast Kristust, omame sarnast ülevaadet nagu see mees akna taga. Me kuuleme rahva erutatud hääli läbi piibli lehekülgede. Me üritame välja lugeda inimeste nägudest toimuvat. Me vaatame just kui läbi peegli seda, mida teised on näinud isiklikult. Ja sarnaselt me püüame piibli vahendusel mõista, kes oli Jeesus. Kes oli see Jeesus, kellele jüngrid vaatasid otse, silma? Kellena ta teda nägid? Kes ta tegelikult oli? Ja siin me sõltume teist inimese kirjeldusest, sest meil endil puudub võimalus vaadata Jeesusele otse silmast silma. Ja sel samal põhjusel meie, kes vaatame Jeesusele, pole võimelised nägema oma nina esisest kaugemale. Ja sellepärast ongi Jeesus tihti nii erinevat nägu. Ma tuleksin selle teema juurde natukene ka. Näiteks Kuuba valitsus on avalikustanud pildi, kus Jeesust on kujutatud karabiiniga tema õlal. Mul on siin teisi pilte ka temast, ma ei tea neid, millegi pärast vist ei näita. Kas sul saab edasi? Ai, see on juba järgmine vist. Ja mul on siin mitu pilti üksteise peal. Selge. Ühesõnaga, küsimus on selles, et kellena me Jeesus näeme. Inglise prantsuse religioossete sõdade ajal oli inglastel tavaks kuulutada, et paavst on prantslane, aga Jeesus on inglane. Kuidas meie oma konflikte ja kriise silmas pidades kirjeldaksime Jeesust? Ja kaasaegne akadeemiline piibliõppe on seda pilti Jeesusest veelgi kuidagi niimoodi ägusemaks ja muutnud. Ma leidsin sellise pildi ka internetist. Keda küll Jeesus tulistaks, on sinna kirjutatud. Et kaasaegne akadeemiline piibliõppe on Jeesuse pilti veelgi ägustanud. Jeesust on kujutatud kui läbi aegade kui poliitilist revolutsionääri, kui võlurit, isikud, kes on abielus Maarja Magdaleenaga, kui Galilea karismaatikud, rabi, talupoega, juudist, küünikud ja nii edasi. Teda on peetud variseriks või variseride vastaseks esseeniks, maailma lõppu kuulutavaks prohvetiks, hipiks ja hallutsinatsioonide all kannatavaks juhiks. Vaata, kui palju on erinevaid arusaami meil Jeesusest. Ja sellistele järeldustele tulevad tõsised akadeemikud. Ka inimesed meie ümber teevad tihti Jeesusest kellegi neile sobiva ja meeldiva ja meie teeme seda ka alateadlikult. Võib tihti kuulda selliseid hüüdlauseid nagu, kui Jeesus oleks siin, siis ta oleks selline, teeks seda ja ütleks nii. Ja meil endalgi on vahel kiusatus seda kasutada kellegi suhtes, kui nüüd Jeesus seda näeks, oi kus ta siis alles ütleks ja teeks. Aga see on tegelikult väga ohtlik. Sest meie ei tea, mida Jeesus teeks ja ütleks, kui ta oleks siin maa peal. Aga me nii tahaksime öelda. Ja me tahaksime kasutada Jeesus autoriteeti või isikut selleks, et keegi teine paika panna. Kuid kõige selle segaduse keskel otsime me ju tegelikult vastust lihtsale küsimusele. Kes oli Jeesus tegelikult? Kes oli Jeesus tegelikult? Kui me räägime sellest, kui palju me Jeesusest päriselt teame, siis tegelikult seda ei olegi nii palju. Nimelt üles tähendatud ajalugu sellest palju ei räägi. Meie neli evangeeliumi, mida me piiblist loeme, jätavad vahele 90 Jeesuse elust. Ja kuna mitte ükski neist ei pühenda vähimatki tähelepanu Jeesuse välimuse kirjeldamisele, me ei tea aga mitte midagi Jeesuse kuju, oleku või silmavärvi kohta. Me ei tea, kas te kasuta sambapastat või mitte. Või kuidas te mu juukseid kammis. Või kui tihti te oma habet trimmis. Me ei tea seda. Ilmselt on see väga hea, et me seda ei tea. Ka detaile tema perekonnast leidub niivõrd vähe, et siia maani vaieldakse isegi selle üle, kas Jeesusel ikka oli vendi õdesid. Need faktid, mist kindlasti pakuksid meile huvi, polnud evangeeliumite kirjutajatele lihtsalt olulised. Jeesusest on kirjutatud tänaseks sadu, kui mitte, ma ei tea kui palju, igal juhul väga palju raamatuid. ja uut kirjandust tuleb aina juurde. Arutatakse kõik võimalike teemade üle. Jeesuse nime päritolu, keeled, mida ta rääkida võis, debattid selle üle, kui kaua elas Naatsaretis, kui kaua elas Kapernaumas, kui kaua Betlemmas ja nii edasi. Ja selle tulemus on see, et lugeja satub veelgi suuremasse segadusse. Pilt Jeesusest tundub just kui hägustuvat. Ja Filippian see on jõudnud veendumusele, et huvitaval kombel on just evangeeliumite lugemine tõstnud näiteks tema silme eest selle hägususe loori Jeesusest, mille kaasaegne selline kirjandus ja raamatute rohkus ja paljusus on vahest Jeesusest tekitanud. Kui kaasaegne kirjandus tundub rohkev olevat omamoodi selline propaganda, kus keegi üritab tõestada midagi, siis evangeeliumid lihtsalt kannavad edasi, ütleksin, kõige olulisemad sündmused inimkonna jaoks. Jättes samas otsustamise paljudes aspektides lugejale endale. Ja mulle tundub, et Jumal on andnud meile võimaluse ise otsustada, kes on Jeesus. Nagu meil iga ühel on võimalus otsustada, kes on Mart ja kes on Jüri ja nii edasi, selle läbi, et me õpime need inimesi tundma. Jeesuse siia maa peale saates ütles ta just kui meile, uuri mind, proovi mind, sina ise otsusta, kes ma olen. Vaata, mida ma teen, kuidas ma, millest ma räägin, otsusta, kes ma olen. Ma arvan, selle tänase mõtte kokkuvõtteks võiks öelda, et Jeesus on kindlasti midagi palju rohkemat kui armas ja nunnu heatahtlik Mr. Rogers. Ta ei öelnud palju Rooma okkupatsiooni kohta, kui ta ajas piitsaga templist rahavahetajad välja. Jeesus kutsus ülesse Moosese käsuõpetusest kinni pidama, kuid samal ajal kogus kuulsust kui seaduse rikkuja. Teda võis näha osutamas sümpaatiat täiesti võhivõõrale, kuid samas karmilt ütlemas oma parimale sõbrale tagane minus saatan. Jeesusel olid kompromissitud põhimõtted rikaste ning ebakõlbeliste naiste suhtes, kuid mõlemad nautisid sellest hoolimata Jeesuse seltskonda. Ühel päeval tegi Jeesus palju imesid. Teisel päeval tema vägi oli võimetu aitama inimesi nende usupuuduse tõttu. Ühel päeval rääkis ta detailselt oma teisest tagasitulekust. Järgmisel päeval ei teadnud ta ei päevaga tundi. Ühes kohas põgenes ta kinnivõtmise eest, teises kohas kõndis ta vabatahtlikult vabadusse, vabaduse kaotamise poole, et ristil surra. Ta oli kahtlemata paeluv isiksus. On paeluv isiksus. Me võime vähemalt ühte täna siin Jeesuse kohta kindlalt öelda. Jeesus ei olnud igav ega ette aimatav. Vastupidi. Miks on siis aga tänapäeva kirik maalinud Jeesusest tihti pildi kui taltsutatud ning vaoshoitud mehest? Keegi, kes on ette aimatav, just kui taltsutatud koduloom, keda on nii tore armastada ja keda on nii tore silitada. Ei. Jeesus on pigem lõvi juuda suguharust, nii nagu seda kirjeldatakse. Ja selles suhtes, kui ta on ilus, ta on ka ohtlik. Ja paneb meid kõiki proovile. Selline inimene nagu Barbara Tuchman, ma loodan, et jälle see nii mõjeti, ajaloolane, väga tuntud ajaloolane, kes on saanud oma töö eest ka Pulitzeri auhinna, on kasutanud oma kirjatöödes järgmist põhimõtet. Kui ta näiteks kirjeldab mõnda sündmust, näiteks teist maailmasõda, siis ta väldib sellist suhtumist oma kirjutustöödes, nagu me ju kõik teame, kuidas see lugu lõpeb. Me teame, kuidas teine maailmasõda lõppes. Me teame, kuidas see lugu lõpeb, aga ta väldib sellist suhtumist. Nimelt Barbara tuletab lugejatele meelde, et need mehed ja naised, kes selles sõjas võitlesid, ei teadnud, kuidas see lugu lõpeb. Nii siis üks hea ajaloolane viib sind oma raamatus sellesse aega, sellesse hetke, tekitades tunde, et sa oled ise ka seal. Ja et sa elad läbi kõiki neid emotsioone ja mõtteid, hirme, lootusi ja ootusi, mida kogesid need inimesed selles ajahetkes. Kes küsisid, milline küll saab olema minu ja minu kaaslaste saatus. See on üks nendest probleemidest, ma arvan ka, kuidas meie vahel täna kaldume Jeesust vaatama. Me loeme vahest evangeeliumi suhtumisega, et me teame, mis seal juhtub. Ja me teame, kuidas see lõpeb. Me teame lõpplahendust. Ja see muudab selle loo lugemise just kui mitte huvitavaks. See aga suleb meie silmad nägemaks Jeesuse Kristuse seda inimliku poolt. Neid võitlusi ja neid raskusi. Neid hetki, mis oli tõesti raskeid ja keerulised ja kus kogu universumi saatus oli lihtsalt niidikarva või juuksekarva otsas. Ja siis nendel hetkedel, nendel kõige raskematel hetkedel, mida ta ütles, millest ta rääkis. Need kõik sõnad omandavad hoopis teissuguse kaalu. Kui lõpplahendus ei olnud veel kõigile nähtav, kui meie suhtumine on selline, siis me hakkame nägema asju hoopis teistmoodi. Seega Jeesus oli midagi rohkemat kui inimene, kuid ta oli siiski ka inimene. Ja kui me soovime tõeliselt tundma õppida seda Jeesust ja seda, mida tal meile täna ka öelda on, siis me peaksime vaatama tema elu samhaaval. Mitte ette rutates, mitte midagi vahele jättes tema elust. Ja ma kutsun sind ülesse täna ja homme ja ülehomme ja lähemal ajal ka võtma isiklikult aega, et taas avastada Jeesuse isik, millest seisneb tema isiku erakordsus ja võlu, et ta on muutnud niivõrd palju, tohutult palju inimeste elu, et ta jätkab inimeste elude muutmist ka täna. Miks on tema mõju maailmale niivõrd kolossaalne? Kujutage lihtsalt ette, et te ei tea, milline on Jeesuse elulo lõpplahendus. Et selle kaudu paremini vastata küsimusele, kes on see Jeesus, kelle nime järgi meid kutsutakse ja kelle nime järgi me ise endid kutsume kristlasteks. Amen.